13-րդ. Շվեյկը գնում է վերջին օծում տալու։ Ֆելդկուրատ Օտո Կացը մտախոհ նստած կարդում էր զորանոցից հենց նոր բերված գրությունը։ Դա զինվորական մինիստրության հետևյալ հրամանն էր։ Սույնով ռազմական մինիստրությունը պատերազմական գործողությունների ընթացքում չեղյալ է համարում զինվորներին վերջին օծում տալու վերաբերյալ մինչ այժմ գործող բոլոր հրամանները։ Ի կատարումն և ի գիտություն զինվորական հոգևորականության սահմանվում են սույն կանոնները։ Առաջին. Ռազմաճակատում վերջին օծումը վերացված է։ Երկրորդ. Ծանր հիվանդներին և վիրավորներին չի թույլատրվում վերջին օծում ստանալու համար տեղափոխվել թիկունք։ Զինվորական հոգևոր պաշտոնյաների վրա պարտավորություն է դրվում սույն կանոնը խախտողներին անհապաղ հանձնել համապատասխան զինվորական հիմնարկների, հետագայում նրանց պատժելու համար։ Երրորդ. Թիկունքային զինվորական հոսպիտալներում վերջին օծում կարելի է կատարել խմբական կարգով, ըստ զինվորական բժիշկների եզրակացության, թե որքանով նշյալ ծեսը չի խախտում հիշյալ հիմնարկների աշխատանքը։ Չորրորդ. Բացառիկ դեպքերում թիկունքային զինվորական հոսպիտալների վարչությունը առանձին անձանց կարող է թույլ տալ թիկունքում վերջին օծում ստանալ։ 5-րդ. Զինվորական հոգևոր պաշտոնյաները պարտավոր են զինվորական հոսպիտալների վարչության հրավերով վերջին օծում տալ նրանց, ում որ վարչությունը առաջարկում է վերջին օծում ընդունել։ Ֆելդկուրատը մի անգամ էլ կարդաց զինվորական հոսպիտալի այն գրությունը, որով նրան առաջարկվում էր վաղը գնալ Կարլի հրապարակի հոսպիտալը, ծանր վիրավորներին վերջին օծում տալու։
«Լսեցեք, Շվեյկ», ձայն տվեց Ֆելդկուրատը։ «Մի թեսախոզություն չի. կարծես ամբողջ Պրագայում միայն մի Ֆելդկուրատ կա, և դա ես եմ. Ինչու այնտեղ չեն ուղարկում այն աստվածավախ Ֆելդկուրատին, որ վերջերս գիշերեց մեզ մոտ. ստիպված ենք գնալ Կարլի հրապարակ վերջին օծում տալու. ես նույնիսկ մոռացել եմ, թե դա ինչպես է արվում»։
«Ինչ կա որ, մի կատեխիզիս կառնենք, պարոն Ֆելդկուրատ. Մեջը այդ մասին գրված է»։
Ասաց Շվեյկը. «Կատեխիզիսը հոգևոր հովիվների համար նույնն է, ինչ ուղեցույցը օտարերկրացիների համար. այ օրինակ, Էմա ու Զիվանքում մի մարդ կար, որ աշխատում էր որպես այգեպանի օգնական. նա մտքում դրել էր մոնդ դառնալ, որպեսզի փարաջա ստանա և իր հագուստը չքրքրի. դրա համար ստիպված էր կատեխիզիս առնել և սովորել, թե ինչպես պետք է խաչանել երեսին, թե ով մինակը զերծ մնաց առաջին մեղքից, թե ինչ է նշանակում մաքուր խիղճ ունենալ, և այդպիսի ուրիշ մանր-մունր բաներ. և հետո վերցրել ու թաքուն ծախել էր վանքի բանջարանոցից ստացված վարունգի բերքի կեսը և խայտառակ կերպով վռնդվել վանքից. երբ մենք իրար հանդիպում էինք, նա ինձ ասում էր. «Ախր ես այդ վարունգն առանց կատեխիզիսի էլ կարող էի ծախել»։ Երբ Շվեյկը կատեխիզիս գնեց և բերես տվեց Ֆելդկուրատին, վերջինս գիրքը թերթելով ասաց.
«Ահա, վերջին օծում կարող է տալ միայն քահանան, և միայն եպիսկոպոսի օրհնած ձիթայուղով. ուրեմն, Շվեյկ, դուք ինքներդ չեք կարող վերջին օծում տալ. ապա կարդացեք լսեմ, թե ինչպես է կատարվում վերջին օծումը»։
Շվեյկը կարդաց. «Կատարվում է այսպես. քահանան օծում է հիվանդի զգայարանները, միաժամանակ արտասանելով այս աղոթքը. այս սուրբ օծման շնորհիվ և իր ամենաբարի ողորմածությամբ թող Աստված թողություն տա մեղքերիդ, որ դու գործել ես քո լսողությամբ, տեսողությամբ, հոտառությամբ, ճաշակելիքով, խոսողությամբ, շոշափելիքով և քայլվածքով»։
«Կուզեի իմանալ», ասաց Ֆելդկուրատը, «թե մարդ ինչպես կարող է մեղք գործել շոշափելիքով»։
«Ամեն կերպ, պարոն Ֆելդկուրատ. ձեռքը կխոթի օրինակ ուրիշի գրպանը, կամ պարերեկույթներում, ինքներդ գիտեք, թե այնտեղ ինչ օրիններ են խաղում»։
«Իսկ քայլվածքով, Շվեյկ»։
«Եթե օրինակ մարդ սկսում է ստից կաղալ, որպեսզի մարդիկ իրեն խղճան»։
«Իսկ հոտոտելիքով»։
«Եթե գարշահոտությունից քիթը մի կողմ է դարձնում»։
«Լավ, իսկ ճաշակելիքով»։
«Եթե աղջիկների համար բերանի ջուրը գնում է»։
«Իսկ խոսվածքով»։
Դա արդեն լսողության հետ միասին է լինում, պարոն. Երբ մեկը դատարկ մատարկ դուրս է տալիս, իսկ մյուսը նրան լսում է.
Այդ փիլիսոփայական խորհրդածություններից հետո Ֆելդկուրատը լռեց։ Ապա նա նորից դիմեց Շվեյկին։
Ուրեմն, մեզ եպիսկոպոսի օրհնած զիթայուղ է հարկավոր. Ահա ձեզ 20 կրոն։ Մի շիշ գնացեք։ Ինտենդանտությունում երևի այդպիսի զիթայուղ չկա։
Շվեյկը ճանապարհ ընկավ եպիսկոպոսի օրհնած զիթայուղ գնելու։ Այդ զիթայուղը ավելի դժվար էր գտնել, քան Վրժենա Նեմցովայի հեքիաթների անմահական ջուրը։ Շվեյկը եղավ մի քանի դեղախանութներում, բայց հենց որ նա ասում էր, թե «Բարի եղեք մի շիշ եպիսկոպոսի օրհնած զիթայուղ տալ», ամենուրեք կամ ափաշկարա փրկացնում էին, կամ վախեցած թաքնվում վաճառասեղանների հետևում։ Այդ միջոցին Շվեյկը ջանում էր լուրջ երևալ։ Վերջապես նա որոշեց բախտը փորձել դեղատաներում։ Առաջին դեղատանը լաբորանտին պատվիրեցին նրան դուրս վռնդել։ Երկրորդում ցանկացան հեռախոսով շտապ օգնության կարետ կանչել։ Իսկ երրորդում դեղագործը նրան ասաց, թե Դլոուգայա փողոցի պոլակ ֆիրման, որ յուղեր ու լաքեր է վաճառում, անպայման իր պահեստում նրա ուզած զիթայուղը կունենա։ Դլոուգայա փողոցի պոլակ ֆիրման ճարպիկ առևտուր անող էր։ Ոչ մի գնորդ այնտեղից չէր հեռացել առանց բավարարված լինելու։ Եթե գնորդը կոպայական բալզամ էր խնդրում, նրա շիշը սկիպիդար էին լցնում, և այդ օին նանց էր կենում։ Երբ Շվեյկը 10 կրոնի եպիսկոպոսի օրհնած զիթայուղ խնդրեց, ֆիրմայի տերը գործակատարին ասաց.
«Պան Տաուհեն, նրա շիշը 100 գրամ համար 3 կանեփի ձետ լցրեք»։
Իսկ գործակատարը շիշը թղթի մեջ փաթաթելով, Շվեյկին ասաց, ինչպես կպատշաճեր ասել գործակատարին.
«Բարձրորակ ապրանք է, եթե պատահի, որ վրցինի, լաքի, օլիվի կարիք ունենաք, բարեհաճեցեք դիմել մեզ, գող կմնաք. Սա սոլիդ ֆիրմա է»։
Այդ միջոցին Ֆելդկուրատը տանը կատեխիզիսով սերտում էր այն, ինչ սեմինարիայում միտը չէր պահել։ Նրան շատ դուր եկան մի քանի չափազանց սրամիտ արտահայտություններ, որոնց վրա սրտան ծիծաղեց։
«Վերջին օծումը այլ կերպ կոչվում է վերջնոծում»։
Վերջին օծում անվանումը ծագում է այն բանից, որ հիշյալը սովորաբար հանդիսանում է վերջինը, այն բոլոր օծումներից, որ եկեղեցին կատարում է մարդու վրա։ Վերջին օծում կարող է ընդունել վտանգավոր կերպով հիվանդացած ամեն մի կաթոլիկ քրիստոնյա, որ հասել է գիտակցական տարիքի։ Հիվանդը վերջին օծում ընդունում է, երբ ըստ հնարավորին դեռևս ուշքը վրան է։ Եկավ բամբերը և Ֆելդկուրատին մի ծրար բերեց, որով նրան ծանուցում էին, թե վաղը հոսպիտալում վերջին օծմանը ներկա է լինելու շարքային զինվորների կրոնական դաստիարակության համար գործող ազնվականուհիների միությունը։ Այդ միությունը կազմված էր հիստերիկ կանանցից, որոնք հոսպիտալներում զինվորներին բաժանում էին փոքրիկ սրբապատկերներ և ասք թագավոր կայսեր համար մեռնող կաթոլիկ զինվորի մասին բրոշյուրը։ Բրոշյուրի վրա մի գունավոր նկար կար, որը ներկայացնում էր ռազմիդաշտ։ Ամենուրեք ընկած էին մարդկանց ու ձիերի դիակներ, շուռ եկած հանդերձակիր սայլեր, թնդանոթներ, դեպի վեր ցցված լաֆետներով։ Հորիզոնում այրվում էր մի գյուղ, և շրապնել էր պայթում։ Առջևի պլանում պառկած էր ոտքը կտրված մեռնող մի զինվոր։ Նրա վրա խոնարհվել էր հրեշտակը, որը նրան պսակ էր բերել, որի ժապավենի վրա գրված էր. «Այժմ դու ինձ հետ կլինես դրախտում»։ Ընդ որում մեռնողը երանաբար ժպտում էր, կարծես նրան պաղպաղակ էին մատուցում։ Կարդալով գրությունը, Օտո կացը թքեց ու մտածեց.
«Համա թե օր է լինելու վաղը»։
Ֆելդկուրատը այդ խաժամուժին, ինչպես նա անվանում էր հիշյալ միությունը, ծանոթ էր դեռևս Սուրբ Իգնատիոս եկեղեցուց, որտեղ մի ժամանակ զինվորների համար քարոզ էր կարդում։ Այն օրերին նա քարոզի հետ դեռևս մեծ հույսեր էր կապում, իսկ այդ միությունը սովորաբար նստում էր գնդապետի հետևում։ Մի անգամ քարոզից հետո երկու սևազգես լոլոս ու նիհար կանայք, ձեռքներին տերողորմյաներ, կպան նրա օձիքից և ամբողջ երկու ժամ շաղակրատեցին զինվորների կրոնական դաստիարակության մասին, մինչև որ վերջապես նրան համբերությունից հանեցին ու նա ասաց.
Կներեք, մեզ դամս, կապիտանն ինձ սպասում է, մի պարտիա ինը խաղալու։
Ուրեմն, ձիթայուղ ունենք,
ասաց Շվեյկը հանդիսավորապես, վերադառնալով պոլակի խանութից։
Կանեփի ձեթ համար 3,
մի ամբողջ գումարտակի հերիք կանի,
սոլիդ ֆիրմա է,
վաճառում է նաև օլիվ, լաքեր ու վրձիններ,
բայց մեզ մի զանգակել է հարկավոր։
Իսկ զանգակն ինչի համար է?
Ճանապարհին զանգահարելու համար,
որպեսզի մարդիկ գլխարկները հանեն, երբ մենք կարգով անցնենք Աստծո և կանեփի համար 3 ձեթի հետ։
Կարգն այդպես է։
Շատ դեպքեր են պատահել, երբ ձերբակալել են այն անձանց, որ դրա վրա ոչ մի ուշադրություն չեն դարձրել և գլխարկները չեն հանել։ Մի անգամ Ժիշկովում ֆարարը ծեծեց մի կույր մարդու, որը նույնպես գլխարկը չէր հանել։
Այդ կույրին, բացի դրանից, դեռ բանտել նստեցրին,
որովհետև դատարանում ապացուցվեց, որ նա խուլ ու համր չէ, այլ միայն կույր, և ուրեմն զանգակի ձայնը լսել է և ուրիշներին գայթակղության մեջ գցել, թեև դեպքը տեղի է ունեցել գիշեր ժամանակ։ Պահանջվում է այդ ամենը ճշտիվ կատարել, ինչպես և Աստծո մարմնի տոնի օրը։ Ուրիշ ժամանակ մարդիկ մեզ վրա իսկի ուշադրություն չէին դարձնի, իսկ հիմա մեր առաջ գլուխ կխոնարեն։
Եթե դուք, պարոն Ֆելդկուրատ, ոչ մի առարկություն չունեք, ես զանգակը ձեռաց կճարեմ։
Թույլտվություն ստանալուց կես ժամ անց Շվեյկը զանգակը բերեց։
«Պոկեցի Գրիժիշկով Իջևանատան դարպասի վրայից»,
ասաց նա։
«Այս զանգակը ինձ վրա նստեց 5 րոպեի վաղ. Բացի դրանից, ստիպված եղա շատ սպասել, քանի որ շարունակ մարդիկ էին գնում գալիս»։
«Ես գնում եմ սրճարան, Շվեյկ. Եթե մարդ գալու լինի, թող սպասի»։
Ֆելդկուրատի գնալուց մոտավորապես կես ժամ հետո եկավ մի տարեց, ալեհեր ու խստահայաց մարդ, որ իրեն միանգամայն ուղիղ էր պահում։ Նրա ամբողջ տեսքը վճռականություն ու բարկություն էր արտահայտում, և նա բոլորի վրա այնպես էր նայում, որ կարծես ճակատագիրը նրան ուղարկել էր մեր խեղճ մոլորակը ոչնչացնելու և տիեզերքից նրա հետքը ջնջելու։ Խոսում էր կտրուկ, չոր-չոր ու խիստ։
«Տանն է, գնացել է սրճարան, խնդրեց սպասել»։
«Լավ, կսպասեմ, թեկուզ մինչև առավոտ.
Սրճարանի համար փող ունի, իսկ պարտքերը վճարելու համար չունի, հա»։
«Եվ դեռ քահանա է»։
«Թյու»։
Եվ նա թքեց խոհանոցի հատակին։
«Պարոն, այստեղ մի թքեք»,
ասաց Շվեյկը, հետաքրքրությամբ զննելով նրան։
«Եվ դարձյալ կթքեմ, տեսեք, ահա»։
Համառորեն ասաց խստաբարո պարոնը, մի անգամ էլ թքելով հատակին։
«Ինչպես չի համաչում, և դեռ զինվորական քահանա է»։ «Խայտառակություն»։
«Եթե դուք դաստիարակված մարդ եք»,
ասաց նրան Շվեյկը,
«պետք է թողնեք ուրիշի բնակարանում թքելու ձեր սովորությունը. չլինի կարծում եք, թե քանի որ համաշխարհային պատերազմ է, ապա կարող եք ձեզ ամեն ինչ թույլ տալ.
դուք պետք է ձեզ կարգին պահեք, այլ ոչ թե բոսյակի պես.
պետք է մարդավարի վարվեք ու քաղաքավարի խոսեք և խուլիգանի պես բերաններդ շաղ չտաք. քաղաքացի ապուշ»։
Խստաբարո պարոնը բազկաթոռի վրայից վերց հատկեց և ամբողջ մարմնով դողալով բղավեց։
«Ինչպես եք համարձակվում, ես չդաստիարակված մարդ եմ։ Իսկ ձեր կարծիքով ես ինչ եմ, հը»։
«Արտակնոց, ահա թե ինչ եք դուք»։
Ասաց Շվեյկը, ուղիղ նայելով նրա աչքերին։
«Թքում է հատակին, կարծես գտնվում է տրամվայում, գնացքում կամ հասարակական մի այլ վայրում. ես միշտ զարմանում էի, թե ինչու են այնտեղ ամենուրեք ազդագրեր փակցրել, թե թքելը արգելվում է. բայց հիմա տեսնում եմ, որ դա ձեր պատճառով են արել. ինչպես երևում է, ձեզ ամեն տեղ լավ են ճանաչում»։
Արյունը խփեց խստաբարո պարոնի երեսին, և նա հայհոյանքների մի տարապ տեղաց Շվեյկի ու Ֆելդկուրատի հասցեին։
«Վերջացրիք ձեր ճառը»,
հանգիստ հարցրեց Շվեյկը, երբ այցելուն իր խոսքը եզրափակեց այսպես. «Երկուսը տել սրիկաներ եք, իրար լավ եք գտել»։
«Կամ գուցե նախքան սանդուղքից ցած թռչելը, ուզում եք որևէ բան ավելացնել»։
Քանի որ խստաբարո պարոնը այնքան էր սպառել իր պաշարը, որ այլևս ոչ մի տեղին հայհոյանք չէր հիշում ու լռել էր, ապա Շվեյկը որոշեց, որ միտք չունի սպասել նրա հետագա լրացումներին, բացեց դուռը, Խստաբարո պարոնին կանգնեցրեց երեսը դեպի սանդուղքն արած և այդ հարվածի համար չէր ամաչի սպորտի վարպետների միջազգային ֆուտբոլային թիմի լավագույն խաղացողն անգամ։ Խստաբարո պարոնի հետևից լսվեց Շվեյկի ձայնը.
«Սրանից հետո, կարգին մարդկանց այցի գնալիս, ձեզ մարդավարի պահեք»։
Խստաբարո պարոնը երկար ժամանակ գնում գալիս էր լուսամուտի տակ, սպասելով ֆելդկուրատի գալուն։ Շվեյկը լուսամուտը բացեց և սկսեց հետևել նրան։ Վերջապես ֆելդկուրատը եկավ, նա հյուրին տարավ իր սենյակը և նստացրեց իր դիմաց։ Շվեյկը անխոս ներս բերեց թքամանը և դրեց հյուրի առաջ։
«Ինչ եք անում, Շվեյկ»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ. Այս պարոնի հետ ես արդեն մի փոքրիկ անախորժություն ունեցել եմ, հատակին թքելու պատճառով»։
«Մեզ մենակ թողեք, Շվեյկ, մենք մի փոքր գործ ունենք»։
Շվեյկը ձգվեց զինվորավարի։
«Ճիշտ այդպես, պարոն ֆելդկուրատ, ձեզ մենակ թողնել»։
Եվ գնաց խոհանոց։ Այդ միջոցին սենյակում տեղի ունեցավ մի շատ հետաքրքիր խոսակցություն։
«Եթե չեմ սխալվում, դուք եկել եք մուրհակով փող ստանալու, այնպես չէ»։
Հարցրեց ֆելդկուրատը իր հյուրին։
«Այո, հուսով եմ»։
Ֆելդկուրատը հառաչեց.
«Մարդ հաճախ այնպիսի վիճակի մեջ է ընկնում, որ նրան մնում է միայն հուսալ»։
«Օ, որքան գեղեցիկ է հնչում հուսալ բառը հավատ, հույս, սեր, եռատերևի մեջ, որ մարդում վեհացնում ու բարձրացնում է կյանքի քաոսից»։
«Հուսով եմ, պարոն ֆելդկուրատ, որ այն գումարը»։
«Անշուշտ, հարգելիս»,
ընդհատեց նրան ֆելդկուրատը։
«Ես կարող եմ մի անգամ էլ կրկնել, որ հուսալ բառը մարդուս ուժ է հաղորդում նրա առօրյական պայքարի մեջ. դուք ևս մի կորցրեք ձեր հույսը. որքան գեղեցիկ է ունենալ իդեալ, լինել անմեղ, մաքուր էակ, որը մուրհակով փող է պարտք տալիս, և որքան հրաշալի է, որ նա հույս ունի, թե փողը ժամանակին հետ կստանա. Որքան լավ է հուսալ, շարունակ հուսալ, որ ես ձեզ կվճարեմ 1200 կրոն, երբ գրպանումս նույնիսկ 100 կրոն չունեմ»։
«Այդ դեպքում դուք»…
կակազելով թոթովեց հյուրը։
«Այո, դեպքն այդպես է բերել»։
Պատասխանեց ֆելդկուրատը։ Հյուրի դեմքին նորից համառություն ու չարություն երևաց։
«Պարոն, դա խարդախություն է»,
ասաց նա ոտքի կանգնելով։
«Հանգստացեք, հարգելիս»։
«Դա խարդախություն է»,
բղավեց համառ հյուրը։
«Դուք չարաշահեցիք իմ վստահությունը»։
«Պարոն»,
ասաց ֆելդկուրատը,
«ձեզ համար անշուշտ օդափոխությունը օգտակար կլինի. այստեղ չափազանց տոթ է»։
«Շվեյկ»,
ձայն տվեց նա,
«այս պարոնին անհրաժեշտ է մաքուր օդ շնչել»։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ»,
լսվեց խոհանոցից։
«Ես նրան արդեն մի անգամ դուրս եմ արել»։
«Կրկնել»,
հրամայեց ֆելդկուրատը, և հրամանը կատարվեց արագ, հապշտապ ու անխնա։